Tak ja vám prajem pokojné ráno. A tak sa teším, že po nejakom čase môžem byť medzi vami znova spolu. Tak tak rozhľadám, že kto kde je, že či poznám tie miesta, ako kto kde ako sedel, ale sa to trošku mení. Niektorí sedia vzadu, niektorí hore, niektorí inde, ale tak teším sa, že môžeme byť tu spolu. A dneska chcem trošku využiť ten čas, ktorý mám na to, aby som vás najprv spravím také propagačné okienko. Chcem vás pozvať na jednu konferenciu, ktorú spolu s ďalšími priateľmi organizujeme. Je to konferencia o viere a práci. Názov je Viera v práci. A taký podtitul tejto konferencie je, že alebo otázka je, že žijeme, aby sme pracovali, alebo pracujeme, aby sme žili. Ak žijeme pre prácu, tak potom práca sa nám stane v podstate modlou. Že sa nám stane niečím, čo nám dáva nejakú identitu, naplňa nás, dáva nám našu hodnotu a v podstate žiadame od práci to, čo nám v práci nemôže dať. Ale naopak, ak pracujeme len preto, aby sme žili, tak aby sme si užívali, aby sme mohli cestovať, aby sme mohli mať zážitky a tak ďalej, tak prácu podceňujeme. No a ak vás táto dilema trošku zaujala, že čo s tým, či pracujeme, aby sme žili, alebo žijeme, aby sme pracovali, tak vás pozývam na tú konferenciu, ktorá bude koncom novembra, alebo vlastne začiatkom novembra v Tatrách a uvidíte ešte, možno nejaké propagačné veci prídu, ale dostal som takú olovu, že už keď tu kážem, tak vás mám pozvať. Tak pozývam vás na konferenciu a možno, že jednou takých odpovedí na túto dilemu, že pracujeme, aby sme žili, alebo žijeme, aby sme pracovali, tak je otázka poslania. Že aké máme poslanie? Ak máme od Boha dané poslanie, tak život a práca sa tak zlieva do jedného. Už to nie je dilema, niečo, čo stojí proti sebe, ale niečo spoločné. A o tom chcem trošku rozprávať. Ale ešte predtým sa pomodlím. Môžete zostať sedieť, nemusíte stávať. Pane, ďakujeme ti za to, že máme takúto výsadu, že môžeme byť tu zídení, že to nie je samozrejme. A ďakujeme za to, že ty si Boh, ktorý dávaš nám úlohy, dávaš nám poslanie, dávaš nám zjavuješ nám svoj plán pre naše životy. A prosím o to, aby aj dneska sme sa mohli aj v tejto oblasti nášho poslania, našich úloh a všetkých tých rizik, ktoré s tým súvisia, aby sme sa v tom mohli posunúť. Tak nech aj ty si tu prítomný a prehováraš sa svoje slovo. Amen. Môžete si otvoriť knihu Jonáš. Budeme čítať prvých pár veršov, prvých 5 veršov. A vlastne Jonáš je taká postava, ktorá je veľmi tak pekne na nej vidieť tú otázku poslania, že aké poslanie dostal od Boha, ako sa s tým správal, ako najprv rebeloval, potom predsa išiel a potom zase bol taký neúplne spokojný s tým, čo sa stalo. Ale my sa pozrieme len na tých prvých pár veršov, že Jonáš 1. kapitola, 1 až 5. Raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi, Amitajovmu synovi. Staň, chod do Ninive, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršíša. Zaplatil cestovné a zišiel do nej, aby s nimi odišiel spred tváre Hospodina do Taršíša. Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď stroskota. Námorníci sa zlakli a každý volal o pomoc k svojmu bohu. Potom pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby odľahčili. Jonáš však zišiel do vnútra lode, lahol si a hlboko zaspal. Asi potiaľto. Tak tento príbeh Jonášov je veľmi pestrý, zaujímavý, je tam veľa, veľa takých vecí, na ktoré sa dá zamerať, ale ja by som to trošku nasvietil z takého iného uhla. A začneme tým, že Pán Boh posiela Jonáša do Ninive a on uteka. Prečo uteka? Sú asi dve možnosti, že prečo by Jonáš utiekol. Tá prvá možnosť je, že pôjde do Ninive, bude kázať proti ním a oni ho zabijú. Ninive bolo hlavné mesto Asýrie, bol to uhlavný nepriateľ Izraela, bola to krajina, ktorá bola veľmi taká známa, preslávená svojou krutosťou, svojou brutalitou. Ich taktika, vojenská taktika aj politická taktika, bolo šíriť strach. Niečo ako islamský štát dnes, alebo v dnešnej dobe. A možno, že to, čo robí islamský štát v týchto dňoch, je len taký slabý odvar toho, čo tí Asýrčania naozaj robili. Takže tá prvá možnosť, že Jonáš by tam zomrel, je dosť reálna a celkom je to taký pravdepodobný scenár. Druhá možnosť je, že pôjde do Ninive, bude kázať, ale Ninivčania ho nezabijú, ale naopak budú robiť pokánie, Pán Boh zmení svoje rozhodnutie a nepotrestá ich. A to bola tiež celkom logická možnosť, lebo prečo by inak Pán Boh posielal Jonáša, ak by ich chcel rovno potrestať? A Jonáš si to pospájal a si povedal, že tak buď je prvá možnosť, že ma zabijú, alebo druhá možnosť, že Pán Boh ich nezabije. A tak sa rozhodol, že ani jedna možnosť sa mu nepáči a ušiel. Jonáš nechcel, aby Ninivčania boli nepotrestaní. To boli jeho nepriatelia. A možno tá otázka z tohto textu pre mňa, pre vás je to, že pred čím utekáme. Jonáš utekal pred niečím a pred čím utekáme my. Jonáš v skutočnosti vedel, že neutečie pred Bohom. Keby sme čítali ďalej tie ďalšie verše, tak on to vlastne v 9. verši vyznáva a hovorí, že vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý utvoril more a súš. Viera v Boha nebies znamená, že verí, že Boh je nad všetkým, že on je všade, že tak ako nebesa sú nad všetkým, tak aj Boh je nad všetkým. Viera v Boha nebies je viera v Boha, ktorý je všade prítomný. A preto si myslím, že Jonáš vedel, že pred Bohom neutečie. A keď pozorne čítame ten text, tak vidíme, že tam sa opakuje také jedno slovné spojenie, že on neutekal pred Bohom, ale pred Božou tvárou, alebo spred Božej tváre. A keď rozmýšľame nad tým, že čo to je, že odkiaľ naozaj utekal, tak útek spred Božej tváre v podstate znamená dve veci. Že znamená to útek zo služby a zo spoločenstva. Poprvé, Jonáš uteká zo služby. V 1. kráľov, 17. kapitole, Eliáš hovorí o tom, že taký jeden výrok dáva, hovorí, že akože žije Hospodin, pred ktorého tvárou stojím, alebo niektoré preklady to hovoria, že pred ktorého tvárou slúžim, nebude dažďa. Iný príbeh, trochu iný kontext, ale stať pred Božou tvárou znamenalo slúžiť Bohu. Byť pred tvárou Hospodina znamenalo službu Bohu. A útek pred tváre Hospodina je útek zo služby. Jonáš na svoju misiu podáva demisiu. Hovorí, že dosť, končím so službou, odchádzam. Tá otázka na mňa alebo na nás je, že pred akou službou utekáme my? Niekedy je náš útek veľmi taká priamočiara vec. Niekedy je to veľmi očividná neposlušnosť. Pán Boh nám dal nejakú úlohu a my veľmi očividne povieme, že nie, to nechceme. Ale niekedy to nie je také priamočiare. Niekedy to je veľmi nenápadné. Útek pred poslaním, ktoré mi Boh zveruje, môže vyzerať oveľa tak rafinovanejšie. Nikto si to možno aj nemusí všimnúť, dokonca možno ani ja sám. Nazval by som to, že útek zo služby je v podstate snaha zachrániť si dušu. To, čo Ježiš hovorí, že kto si by si chcel zachrániť dušu, stratí ju. A dušu si chceme zachrániť tak, že nášmu poslaniu dáme nejaké hranice. Dáme hranice takej bezpečia, ktorými sa cítime v pohode, že slúžime, ale po nejakú hranicu. Jonáš slúžil naozaj v neľahkých časoch. Čítame o tom v 2. kráľov, 14. kapitole, tam je opísaná služba Jonášova. Král bol bezbožný, ľud bol neverný a Jonáš si mal plniť svoju úlohu a neboli to ľahké časy pre proroka, ale plnil si ju nejako. Ale ako náhle však Boh ho poslal niekde inde, aby išiel do Ninive, za hranice svojej krajiny, za hranice svojho pohodlia, za hranice svojho názoru, tak tam on nakreslil tú deliacu čiaru a už ďalej nejde. Hranice vytvárajú ten náš bezpečný priestor. My si možno tiež podobne povieme, že slúžime Bohu, ale len po nejakú hranicu. A nie je toto útek? Útek od služby? Aby som možno lepšie vysvetlil, čo tým chcem povedať, tak si pomôžem úryvkom z básne môjho starého otca, ktorý napísal takú básne o hraniciach. Veríme, ale len po hranicu rozumu. Modlíme sa, ale len po hranicu našej vôle. Milujeme, ale len po hranicu vzájomnej lásky. Obetujeme, ale len po hranicu prebytkov. Znášame utrpenie, ale len po hranicu bolesti. Podriadujeme sa, ale len po hranicu nášho názoru. Vydávame hrivny, ale len po hranicu ohrozenia životnej kariéry. Odpúšťame, ale len po hranicu trpezlivosti. Chceme dary ducha, ale len po hranicu našej miery. Čo by sa stalo, keby sme prekročili tieto hranice? Dostali by sme sa do života v ohrození, do života, ktoré nie je v tej naša zóna bezpečia. Je to zóna, ktorú nepoznáme. A toto nechcel zažiť ani Jonáš, a tak uteká zo služby. Slúžil Bohu, ale len po určitú hranicu. Útek zo služby môže byť veľmi nenápadná vec. Môže to byť niekde v našom srdci, v našej hlave, si postavíme tú hranicu, nakreslíme si čiaru a vravíme si, povieme si, že potiaľ to budem slúžiť. A po druhé, Jonáš uteká aj zo spoločenstva. Byť pred Božou tvárou znamenalo byť v prítomnosti Izraela. V prítomnosti Boha, v zemi, ktorá bola Bohom vyvolená pre Boží ľud. A útek pred Božej, alebo z tváre Hospodina je útek z miesta, kde Jonáš, alebo Boží ľud zažíval spoločenstvo s Bohom. Presne táto istá fráza, že Jonáš ušiel spred tváre Hospodinovej, presne táto istá fráza je použitá aj v Genesis 4:16, kde to píše o Kainovi, že Kain ušiel spred tváre Hospodina. Kain musel odísť do cudziny, a musí odísť zo svojej domoviny, zo svojej domácej pôde, z miesta, kde zažíval, kde mal pole, kde mal rodinu, kde obetoval Bohu, kde mal spoločenstvo. Stal sa tulákom na zemi. To bol Boží trest za vraždu brata. A Jonáš v podstate robí to isté. Radšej príjma osud utečenca, radšej príjma osud vyhnanca, ako by mal posluchnúť. Radšej obetuje spoločenstvo, ako by mal posluchnúť a ísť tam, kde ho Pán Boh posiela. Prečo Jonáš musí utekať? Ak nechce ísť do Ninive, tak nech jednoducho nejde. Prečo musí odísť z Izraela? Prečo musí utiecť z domoviny? Naozaj musí ujsť až do Taršíša na opačný koniec známeho sveta? Pred kým vlastne on uteká? Ja si to vysvetľujem takto, že Jonáš nebol jediný prorok svojej doby. Jonášovi súčasníci boli Amos a Hozeáš, možno Nahum, niektorí vravia, že hej, niektorí nie. Ale určite tam boli aj ďalší proroci a to prorocké hnutie v tých časoch bolo veľmi silné. A Jonáš vedel, že ak neposluchne Boha, tak tam zostane dosť veľa ľudí, ktorí mu budú neustále pripomínať, čo urobil zle. Musí odísť zo spoločenstva Božieho ľudu. Musí odísť z Izraela, lebo zostalo tam príliš veľa ľudí, ktorí by im hovorili neustále do života. Jonáš si chce zachrániť dušu, preto opúšťa spoločenstvo. Častokrát je spoločenstvo tá prvá vec, ktorú sme ochotní obetovať, keď máme nejaký problém s Bohom. Keď máme nejakú krízu poslušnosti. Alebo možno to nemusí byť kríza poslušnosti, môže to byť aj kríza viery. Že prestávame dúfať, prestávame mať istotu, alebo máme nejaký problém v našom vzťahu s Bohom, alebo máme niečo, alebo máme hriech v srdci. Tak spoločenstvo je tá prvá vec na odstrel. Prvá vec, čo vypustíme. To prvé, čo padne za obeť našej duchovnej krízy, je spoločenstvo. A myslím, že práve túto aj Jonáš, ale aj my ostatní robíme často takú chybu. Keď mám krízu, keď som zranený, keď mám nervy, keď nerozumiem Bohu, tak sa chcem stiahnuť, odísť od všetkých ostatných a potom, keď sa nejakým spôsobom dám dokopy, tak prídem. Chcem si zachrániť svoju dušu. A myslím, že je to prirodzený spôsob, ale myslím, že nie je to Božia cesta. Že pre neho, pre Boha, by to malo byť práve naopak. Práve vtedy, keď mám krízu, keď zapasím, tak potrebujem brata a sestru. Potrebujem vyhľadať spoločenstvo, prosiť o modlitby. Potrebujem evanjelium počuť znova. No ale možno, že nemusíme opúšťať spoločenstvo fyzicky. Možno, že sedíme tu, ale v mysli si vystávame znova hranicu. Hranicu, cez ktorú nikoho nepustíme dovnútra. Sme zhromaždení, sme navonok, sme vnútri v budove, ale v našom srdci, vnútri, sme zhromaždenie už utiekli. Nedovolíme, aby nás niekto pozbudil, alebo napomenul, alebo nám niečo povedal do života. No a možno práve Jonáš má byť takým zrkadlom pre nás. Útek je v podstate cesta dole. Keď pozorne sledujeme tých prvých 5 veršov, ktoré sme čítali, tak vidíme hneď dôsledok toho Jonášovho úteku zo služby a zo spoločenstva. Už v týchto prvých veršoch môžeme vypozorovať ten jeden dôsledok, a to je, že útek z pretváre Hospodinovej je cesta dole. Tretí verš. Jonáš zišiel dole do Jafy. Potom zišiel dole na loď. Potom piatý verš. Jonáš zišiel dole do lode. A potom ďalej, keď to pokračuje, ďalšia kapitola, tak Jonáš ide dole do Jafy, dole na loď, dole do podpalúby a potom dole do vody a potom dole do ryby. A nakoniec tá druhá kapitola hovorí, keď sa Jonáš modlí, tak hovorí, že je úplne na dne aj fyzicky, aj duchovne, aj akokoľvek, aj obrazne, aj reálne. A útek je vždy cesta dole. Je to obraz toho, že keď utekáme zo služby a zo spoločenstva, tak končíme na dne. Tie prvé kroky smerom dole sú celkom ľahké. Ľahko sa ide dole kopcom, ľahko sa schádza do Jafy, do lode. Ale keď utekáme pred službou alebo pred spoločenstvom Božím, tak potom tá cesta naspäť je oveľa ťažšia. Ale tie prvé kroky sú také, že zrazu mám viac času, zrazu mám viac slobody, zrazu mám menej úloh, zrazu môžem si robiť, čo chcem. Tie prvé pocity sú veľmi také euforické. Som slobodnejší, A nikto mi nič nemôže vyčítať, hovoriť. Ale je to klamlivé, lebo cesta dole končí zle. A keď sledujeme ten Jonášov príbeh, tak nám dáva toto varovanie. No a možno, že tu by sme to mohli ukončiť a mohol by som povedať, že buďte v spoločenstve a slúžte, lebo ak nie, tak pôjdete dole. Aby sme si z tejto kázne odniesli také nejaké morálne poučenie, že netreba si robiť hranice v službe, treba slúžiť Bohu cez svoje hranice, treba byť v spoločenstve naplno a potom sa mi bude dariť. Ale myslím si, že ak by aj toto vás oslovilo, ak by aj s týmto postom ste odchádzali, tak by vám to vydržalo tak maximálne týždeň, dva, možno niektorým takým silnejším ľuďom mesiac. Ale nie je tu žiadna motivácia, nie je tu nič, čo by zarezonalo v našom vnútri. Nie je tu žiadna dobrá správa zatiaľ. Aké je tu evanjelium v tomto texte? Dobrá správa v týchto prvých veršoch je taká, že aj keď Jonáš utekal, Pán Boh neuteká. Pán Boh sa nás nevzdáva. Jonáš možno vedel, že neutečie pred Bohom, možno vedel, že Boh je všade prítomný, ale myslím, že nevedel, že Boh je nemenný vo svojich predsavzatiach. Že to nevzdá s ním a s jeho poslaním. A myslím, že toto sa ešte malo o Pánovi naučiť, že Pán Boh je verný v tom, keď ho poslal, tak to aj dosiahne. Boh neutekal od Jonáša. A to je tá dobrá správa. Jonáš utekal spred Božej tváre, ale Boh neutekal od Jonáša. Boh posiela vietor, posiela búrku, posiela posiela rybu a potom znova posiela Jonáša. Boh to nevzdal s Jonášom a ani s Ninive. To je tá dobrá správa, že Boh to nevzdáva. A keď takéhoto Boha vidíme, keď vidíme Boha, ktorý to nevzdáva s nami, tak oveľa ľahšie potom ani my to nevzdávame so službou alebo so spoločenstvom. Ale tá ešte lepšia správa je tu iná. Predstavte si, že by ste žili v Ninive, že by ste žili v tom meste, hlavnom meste Asýrie a Jonáš by neprišiel, lebo neposlúchol. A tak jedného dňa by prišiel súd, mesto by bolo zničené, by ste sa dostali pred Božú tvár niekde v nejakom súde a teraz by ste sa pýtali, a Pán Boh vám povedal, že poslal som Jonáša, ale neišiel, takže ma to mrzí. Toto sa nestalo. Nestalo sa to Ninivčanom a nestalo sa to ani nám. Ninivčania dostali svoju šancu. Takisto aj my ju máme. A k nám prišiel niekto väčší ako Jonáš. Boh v Ježišovi nám vychádza naproti. Tak, jak Boh vychádzal naproti Jonášovi, tak prichádza v Ježišovi aj k nám. V Ježišovi máme záruku, že to Boh s nami nevzdáva. Lebo keď len si povieme túto vetu, že Boh to nevzdáva s nami, tak myslím si, že naše srdce je také, že je hriešne a že ťažko tomu uveríme. Potrebujeme dôkaz. A ten dôkaz je v Ježišovi. V Ježišovi máme záruku, že to Boh nevzdáva s nami. Keď prišiel nám naproti, keď zomrel namiesto nás, tak dokazuje, že Ježiš je väčší, ako bol Jonáš. Jonáš chce, aby jeho nepriatelia boli potrestaní, aby boli zabití. Ježiš prišiel, aby zobral trest, aby zomrel namiesto svojich nepriateľov. Jonáš prijíma na seba osud utečenca, lebo nechce poslúchnuť Boha, ale Ježiš prijíma osud utečenca, lebo Boha poslúcha. Jonáš ide dole až na dno pre svoju neposlušnosť. Naopak Ježiš ide naozaj dole až na dno, ešte hĺbšie ako bol Jonáš, pre svoju poslušnosť. Jonáš uteká zo služby, lebo narazil na svoje hranice pohodlia a Ježiš sa nevzdáva služby aj napriek utrpeniu, ktoré podstúpil. Jonáš sa vzdáva spoločenstva s Bohom, aby si zachránil dušu a Ježiš sa na kríži vzdáva spoločenstva s Bohom, aby nám zachránil dušu. Tá dobrá správa z príbehu Jonáša je, že Ježiš neuteká, ale ide v ústretí ešte väčšej službe Bohu, ktorou vytvára ešte bližšie spoločenstvo medzi Bohom a nami. A keď sa pozeráme na Jonáša, tak možno aj rozumieme, ale keď vidíme Ježiša, tak dostávame silu do služby a do spoločenstva s bratmi a sestrami. Rímanom 5.19 hovorí, že jeho poslušnosťou Ježiša sa mnohí stanú spravodliví. A tak touto dobrou správou by som chcel ukončiť tú kázeň. Túto. A my sme veľmi podobní ako Jonáš. Na nastavuje zrkadlo. Častokrát utekáme zo služby, častokrát utekáme zo spoločenstva, sa obrňujeme, dávame si hranice. Ale máme Ježiša, ktorý je väčší ako bol Jonáš. A keď pozeráme na ňo, tak jak sme to počuli už na začiatku zhromaždenia, keď pozeráme na Ježiša, tak dostávame nielen nejakú takú motiváciu, ale nadprirodzenú silu do týchto našich prirodzených zápasov. Jeho poslušnosťou sa mnohí stanú spravodliví. Môžeme teraz sa modliť a môžeme v našich modlitbách tak reagovať aj na toto slovo, ktoré sme počuli, ale aj tak sa pripravovať aj na večeru Pánovu, ktorú budeme príjmať za chvíľu, pri ktorej si môžeme tak znova obnoviť naše záväzky voči Bohu, možno znova prijať novú službu, možno znova si uvedomiť to spoločenstvo, ktoré tu máme medzi sebou, ktoré máme ako bratia a sestry v Kristovi. Večera Pánova je v podstate takým zhmotnením tohto textu, čo som práve hovoril. Je to zhmotnením toho, že máme službu, máme nejaké poslanie a máme spoločenstvo. A je to taký chlieb na cestu, kde sa môžeme posilniť, kde môžeme tak hmatateľne prijať evanjelium, prijať dobrú správu, tú milosť a potom pokračovať v to ďalšie dni, ktoré sú pred nami. A môžeme si pri večeri Pánovi pripomínať poslušnosť Pána Ježiša. To, že on sa naozaj ponížil pre svoju poslušnosť, zobral trest za svojich nepriateľov, zobral osud utečenca, išiel naozaj až na dno práve pre svoju poslušnosť a neurobil nejakú hranicu, že slúžim Bohu až po tielto. Práve pre túto jeho poslušnosť my tu môžeme dneska sedieť a môžeme si pripomínať aj to, čo on spravil, aj takto hmatateľne.